Раздзел другі, дзе гаворыцца, як пацук ледзь не ўкусіў Андрэйку за нос, а парсючок сказаў угу, ды яшчэ пра тое, як Андрэйка злавіў злодзея. Аднаго разу таварышы спыталі Андрэйку, якая ў іх сям'я, і ён адказаў: «Маці, я і парсючок». «Гэта значыць, твой брат?» – насмешліва перапытаў карачун. «Два юрадны», сур'ёзна адказаў Андрэйка. Усе пачалі смяяцца, а карачун крыкнуў: «Добрых сваякоў маеш!» «А што ж», адказаў Андрэйка, «ён зусім не горшы за цябе. Ён ніколі так не хуліганіць, як ты, і ніводнага разу я не чуў ад яго такіх брыдкіх слоў, як ад цябе. Ён ні ў каго не ўкраў алоўка, як ты, не пабіў ніводнай шыбы і ні з кім не біўся на вуліцы. Ніколі я не бачыў, каб ён чапляўся ззаду на трамваі, як ты». Чым больш дадатных бакоў свайго дваюраднага пералічваў Андрэйка, тым больш рогат уздымаўся навокал і тым больш бянтэжыўся карачун. «Знайшлі, з чаго смяяцца!» – буркнуў ён і з пагардай адышоў прэч. Андрэйка залічыў свайго парсюка ў сям'ю таму, што не было таго дня, каб хлопчык не прымаў удзел у доглядзе яго. Каму ж болей, як не яму, было дапамагчы матцы то травы нарваць, то катух пачысціць, то корму прынесці. Тым болей, што маці служыла прыбіральшчыцай пры ўстанове і не заўсёды магла зрабіць гэта сама. З гэтай прычыны часта здаралася карміць парсюка зусім позна, у поцемку. Тады ўжо абавязкова ішоў і Андрэйка, каб пасвяціць, адчыніць дзверы. Такім чынам, ён аднаго разу згубіў ключ ад вісячага замка. Справа дробная, звычайная, але ў дадзеным выпадку яна была вельмі сур'ёзнай. Надыходзіла ноч, а як было пакінуць дзверы незамкнёнымі? Можа, ключ валяўся і дзе-небудзь блізка, ля ног, але ў поцемку ніяк яго не маглі знайсці. Сунуліся былі к суседзям пазычыць да заўтраха замок, але ў адных наогул не было лішняга замка, а другія суседзі ўжо спалі. «Ну што ж цяпер рабіць?» – гаварыла маці. «Сё праз цябе, нягоднік! Навошта было вымаць ключ замка?» Яшчэ і яшчэ пашукалі, няма ключа. «Бяжы ў хату, там у шуфлядзе, здаецца, нейкі ключ ёсць. Можа, падыдзе?» Пабег Андрэйка і сапраўды знайшоў досыць падобны ключ. Прынёс, пачалі прабаваць, і яшчэ больш прыкра зрабілася. Хоць бы ўжо зусім не падобны быў, а то вось-вось гатоў улезці, ды толькі нешта не пускае. «Што рабіць, што рабіць?» – паўтарала маці. «Не пакідаць жа так!» «Тады я застануся яго вартаваць», – сказаў Андрэйка.
«Яким чынам?»
«Да пераначую тут, на дровах». «А баяцца не будзеш?» – недаверліва спытала маці. «Я баяцца?» – адказаў Андрэйка таким тоном, што маці адчула да яго павагу. «Ах ты мой мужчына!» – пяшчотна сказала яна. «Але ўсё ж такі лепш я папільную». «Не-не-не!» Горача запратэставаў Андрэйка. «Ці мала хлапцоў пільнуюць сады, агароды? Чым я горшы ад іх? Мне вельмі хочацца тут пераначаваць». Маці разумела, што для хлапчука гэтая справа павінна быць вельмі цікавай. Ды і няхай ён, як мужчына, прывыкае да сякіх такіх неахот. «Хай будзе так», – сказала яна, падумаўшы. «Я зараз зраблю табе пасцель». І яна пайшла ў хату. Застаўшыся адзін, Андрэйка адчуў сябе ніякавата. Хлівушок пры слабым святле газнічкі здаваўся зусім не такім, як звычайна. Аднекуль набралася шмат цёмных дзірак і куткоў, якіх раней, здаецца, не было. Ды і павуціння шмат, якога раней ён таксама не заўважаў. Вярнулася маці, зрабіла на дровах пасцель. «Вось і добра», – суцішала яна сына і сябе. «Баяцца няма чаго. Ніякі злодзі не палезе, калі пачуе, што тут нехта спіць. Адну ноч правесці можна».
ды і не холодна. А заўтра аднясеш слесару замок і ключ. Ну, кладзіся. Толькі не забудзься пагасіць газнічку, а то пажар можа быць. І выйшла. Зноў Андрэйку зрабілася страшнавата. Але цяпер ён нават раззлаваўся на сябе самога. Што за глупства, сапраўды? Колькі людзей вартуюць усюды? У садзе, у лесе, на полі, у розных будках. І нічога. А ён нібы баіцца. Гэта ж сорам. «Ну, браток, будзем спаць!» Звярнуўся ён голасна да парсюка і пачаў рыхтавацца да сну. Браток стаў на заднія ногі, высунуў лыч з катуха і ветліва зарохкаў. Андрэйка не ўтрымаўся, каб не пачухаць яго за вухам. Нарэшце Андрэйка пагасіў газнічку і лёг у сваю пасцель. Некаторы час ён чуў толькі, як рохкаў і шморхаўся яго сусед. А потым, калі той супакоіўся і засоп, Андрэйка пачаў прыслухоўвацца да іншых гукаў. Звычайныя гукі, ці то шум аўтамабіля на вуліцы, ці крокі прахожых, ці стук дзвярэй у суседніх дамах, все тыя гукі, які ён заўсёды і ўсюды чуў і на якія ніколі не звяртаў увагі, цяпер чамусьці здаваліся нейкімі асаблівымі, перашкаджалі спаць і нават крыху палохалі. Асабліва крокі людзей. Калі яны былі цвёрдыя, гучныя, дык яшчэ нішто. А калі ціхія, то Андрэйкі нешта такое напружвалася ўсярэдзіне, і зноў пачаў ён злавацца на сябе самога. Ён жа добра ведае, што не баіцца. Добра разумею, што ніякай небяспекі не можа быць. Нават каб сапраўды з'явіўся злодзей, дык варта толькі закрычаць, і ён уцячэ, бо іначай прыбягуць людзі. Усё гэта Андрэйка добра разумеў, але спаць спакойна не мог. Каб паказаць, што ён нікога і нічога не баіцца, Андрэйка голасна заспяваў: «Белая армія, чорны барон!» Але голас яму самому здаўся нейкім чужым, а спеў прыдушаным. Замест бадзёрасці Андрэйка адчуў яшчэ большую ніякаватасць. Адгукнуўся парсюк, і Андрэйка сказаў яму: «Дрэнна ў цябе спаць, браце!» «Угу!» – адказаў той. «Лепш ужо ты да нас перайшоў бы начаваць!» «Угу! Вось бачыш, але я, дурны, не здагадаўся!» «Угу!» – пацвердзіў парсюк. У куце пачулася нейкая тузаніна, піск. Андрэйка уздрыгануўся, але зараз жа супакоіўся, сцяміўшы, што гэта пацукі. Усё гэта адцягвала яго ўвагу ад знадворных гукаў. Андрэйка пачаў думаць аб заўтрашнім дні, аб ключы, аб школьных справах і нарэшце заснуў. Але сам ён нават не ведаў, што быў заснуў, бо праз некаторы час нешта пачуў і, варухнуўшыся, пачаў прыслухоўвацца. Праўда, адным вухам ён ляжаў на падусцы, а другое было прыкрыта коўдрай. Але ўсё ж такі ён адчуваў, што побач, каля галавы, нешта ці нехта ёсць. І вось ён чуе, як нешта асцярожна папаўзло па ім. Усхапіўся Андрэйка, не памятаючы сябе, крыкнуў дзікім голасам, махнуў рукамі, зачапіў за нешта мяккае і пачуў, як сярод дроў зашамацела. «Пацукі!» – крыкнуў ён. «Ах, праклятыя!» «Угу!» – азваўся парсюк. Агіда страсянула ўсё цела. А што, калі яны зноў палезуць? Калі яны збяруцца ўсе разам, так нічога з імі не зробіш? Андрэйка ўспомніў, што недзе чытаў байку, як пацукі такім чынам загрызлі нейкага біскупа. Але праз хвіліну Андрэйка ўжо дагнаў гэтай недарэчнай думкі. У нашым жыцці такіх выпадкаў не бывае. Аднак у кожным разе справа непрыемная. Хоць ты не спі і пільнуй іх. Хіба пайсці да хаты і сказаць матцы, што ён больш не можа тут спаць? Але ж які ён будзе мужчына, калі спалохаецца пацукоў? Засмяюць усе, нават парсюк. І адагнаўшы ад сябе палахлівыя думкі, Андрэйка зноў лёгся спаць. Але дзе тут было заснуць, калі ўвесь час здавалася, што пацукі зноў набіраюцца да самага яго твару, носа? Тады ён парашыў схавацца пад коўдру з галавою. Душнавата, але нішто, цярпець можна. Зноў пачаў драмаць. Раптам чуе, нехта скрабе па коўдры ў нагах. Прыслухаўся, пацук ідзе па ім. Зноў усхапіўся Андрэйка. «Шкап цябе!» І пачаў стукаць па дровах і калаціць па коўдры. «Угу!» – умяшаўся парсюк. «Табе добра!» – сказаў Андрэйка. «Цябе яны, відаць, не чапаюць!» «Угу!» – згадзіўся той. Андрэйка выбраў тонкае ёмкае палена і палажыў каля сябе, каб у наступны раз сустрэць госця як мае быць. Пацукі сціхлі. Усё менш і менш гукаў даходзіла знадворку. Але затое, чым цішэй рабілася, тым выразнейшым быў кожны гук. Вось, напрыклад, недзе побач пачуліся крокі. Андрэйка, можа, і не звярнуў бы на іх увагі, каб яны раптам не спыніліся. Хлапец адразу насцярожыўся. Крокі аднавіліся. Зноў сціхлі. У Андрэйкі мацней закалацілася сэрца. Ці не падкрадваецца хто? Што тады рабіць, калі сапраўды з'явіцца злодзей? Андрэйка нават сам здзівіўся, што загадзя не падумаў аб гэтым. Ён вартаваў наогул. А што і як рабіць, калі хто прыйдзе? Не ведаў. Цяпер ён пачаў абмяркоўваць план. Ну вось, скажам, уваходзіць злодзей. Што ж тады? Крычаць? Ну што абыходзіць такому злодзю прыстукнуць хлопчыка, каб ён і не пікнуў? Уцякаць? Але як уцячы, калі той будзе ў дзвярах? Вядома, калі падняць вялікі крык і шум, дык збягуцца людзі. Але да гэтага часу злодзі 10 разоў паспее прыдушыць яго. Якая тады будзе карысць Андрэйку? Хай ужо лепш прападзе парсюк. Але навошта ж тады ён вартуе? Не паспеў ён выпрацаваць план, як надышоў час дзеяння. Дзверы ціхенька рыпнулі. Нібы спуджаныя вераб'і разам вылецелі з Андрэйкавай галавы ўсе планы. Ён сам не заўважыў, як прыціснуўся да пасцелі і накрыў галаву коўдрай. Другі раз рыпнулі дзверы. Андрэйка ухапіўся за той адзіны план, які раптоўна прыйшоў яму ў галаву. Ляжаць і не рыпацца, каб толькі злодзей яго не заўважыў. Ці добра гэта будзе, ці дрэнна, ён не ведаў, бо іншых думак у галаве не было. Аднак, калі прайшло некалькі хвілін і ніякіх змен не адбылося, ён адважыўся высунуць галаву. Дзверы былі трошкі расчынены, але больш нічога не было ні відаць, ні чуваць. Думкі паступова пачалі вяртацца на месца, і хутка ў галаве Андрэйкі іх набралася нават больш як трэба. Ці тут ён? Што ён робіць? А можа, нікога няма? Тады хто ж уваходзіў? Чаму ж тады не было чуваць, як ён пайшоў прэч? Значыцца, ён тут. А калі так, дык чаго ён чакае? Можа крыкнуць? Але як тут крыкнеш, калі ён стаіць побач? Гэтыя думкі, як мяцеліца, кружыліся ў яго галаве. А час ішоў, і ніякіх змен не было. Ён зусім гатоў быў паверыць, што, мусіць, нікога няма. Але варухнуцца не адважыўся, усё адкладваў надалей. Нерухомасць яго абнадзеяла пацукоў, і яны зноў пачалі варушыцца побач. Адзін з іх забраўся на ногі і прыбіраецца вышэй. Чуваюцца яго крокі ўжо на баку. У гэты момант, як бразніцца яму на спіну нешта цяжкае. «Мама!» – вырвалася з грудзі Андрэйкі. Зараз же ён ускочыў, весела засмяяўся і крыкнуў: «Кот!»
«Угу!» – адказаў прачнуўшыся парсюк. Вядома, такому госцю Андрейка быў вельмі рады. Цяпер ужо можна будзе спаць спакойна. З лёгкім сэрцам устаў Андрейка і прычыніў дзверы. На жаль, іх нельга было зашчапіць сярэдзіны, а толькі знадворку можна было зачапіць на затычку. Кот падышоў да Андрейкі і ціха замуркаў. Гук гэты быў для Андрейкі самым прыемным за ўвесь сённяшні вечар. Ён супакоіўся, але сон адляцеў ад яго. Ён пачаў разважаць. Добра, што так здарылася. Нашто б было б, каб сапраўды прыйшоў злодзей? Няўжо ж так ляжаць, чакаць, як я ляжаў? Гэта ж сорам. Які ж тады выйдзе з мяне мужчына? Андрейка адчуў, што паводзіны яго былі ганебныя, і парашыў рэшту ночы вартаваць добрасумленна. А на выпадак, калі прыйдзе злодзей, ён выпрацаваў план не толькі актыўны, але і геройскі. Ён будзе сядзець у кутку каля дзвярэй, і калі толькі хто ўвойдзе, ціхенька выскачыць ззаду вон і зачыніць дзверы на затычку. Гэтым ён не толькі выратуе свайго парсюка, але прынясе карысць грамадству наогул, зловіць злодзея. Апошняя думка найбольш цешыла яго. Ён цяпер нават прагна жадаў, каб злодзей прыйшоў. Не страшна, а весела было думаць, як увойдзе злодзей, як трапіць у пастку і гэтак далей. Андрейка выйшаў за дзверы, падрыхтаваў затычку, зрабіў рэпетыцыю і, задаволены, заняў свой пост каля дзвярэй. Ад кожнага шуму, гуку, асабліва крокаў, сэрца яго калацілася нават больш, як раней. Але гэта быў не страх, а хваляванне героя перад рашучымі падзеямі. Эх, каб толькі прыйшоў хто! Але, на вялікі жаль, ніхто не прыходзіў, і ўвесь запал і ўздым патрошку разыходзіліся дарэмна. Вось ужо Андрейка, седзячы, пачаў дзюбаць носам. Вось ужо некалькі разоў злавіў сябе на тым, што засынаў. І ў адзін з такіх момантаў прыйшло тое рашучае, да чаго ён рыхтаваўся. Схамянуўся ён толькі тады, калі цёмная фігура была ўжо ў сярэдзіне і нешта грабала не то каля яго пасцелі, не то каля парсюка. Андрейка увесь напружыўся, выслізнуў за дзверы і на клямку іх. Злодзей апынуўся у пасцы. У той жа момант Андрейка пабег да суседа Данілы і пачаў стукаць у акно. Калі паказаўся спалоханы дзядзька Даніла, Андрейка прыдушаным, усхваляваным голасам загаварыў: «Дзядзішка, ідзіце! У нашым хляве злодзей сядзіць! Я яго зачыніў!» І зараз жа пабег да другога суседа, трэцяга, а потым ужо ў сваю хату да маткі. Злодзей тым часам на ўвесь квартал стукаў у зачыненыя дзверы. На гэты стук сабралася людзей нават больш, як разбудзіў Андрейка. Калі ўзброены народ адчыніў дзверы, адтуль выйшла раззлаваная Андрейкава маці. «Звар'яцеў ён, ці што?» – крычала яна. «Я выйшла паглядзець, як ён тут маецца, а ён во якую штуку выкінуў!» Назаўтра Андрейка панёс замок і ключ да нейкага прыватнага слесара. Той пакруціў у руках замок, ключ і сказаў, што работа будзе каштаваць рубель і ўсё будзе гатова праз 2 гадзіны. А калі Андрейка прыйшоў праз 2 гадзіны, дык убачыў, што майстар нават і не браўся яшчэ за работу. «Вы ж казалі, што праз 2 гадзіны будзе гатова», – з дакорам сказаў Андрейка. «Зараз будзе гатова», – адказаў майстар, узяў ключ, шмаргануў па ім пару разоў напільнікам, крутнуў у замку і аддаў Андрейку. Той аслупянеў. «Ды гэта ж я і сам мог бы зрабіць», – прамармытаў ён. «А калі мог, дык чаго нёс?» – нездаволен адказаў майстар. Андрейка нікому не сказаў, які рамонт патрэбен быў для замка. Але кожны раз чырванеў, калі ўспамінаў,
скольки бяды было от такой дробязі.